eta laurden Euskal Herriko Unibertsitateko hiru irakasleek ikerketa bat amaitu berri dute aur eta nerabeen depresioaren prebentzioan zentratuta. Aurrez ikerketa desente egin dira gai honi buruz, baina kasu honetan ondorio hoietatik abiatuta programa bat jarri dute martxan. Maialen Otarmin, eguno Maialen.
Eguno, baiala da, hiru irakasle hauek aurreko emaitzetatik abiatuta ondorioak aztertu eta pozik bizi izeneko programa jarri dute martxan, eta ikasleekin ez ezik irakasleekin landu duten programa izan da. Hau guztia martxan jarri duten Euskal Herriko Unibertsitateko hiru irakasle hoiek, Maite Garaigordobil, Elena Bernaras eta Joana Jauregizar dira.
Irakasle horietako bat gurekin da, Bilboko estudiotan, Joana Jauregizar. Joana, kaixo, egunon, ontzar mozo.
Kaixo, egunon, osondo, eskarrik asko.
Programan zentratu aurretik, datuei begirada bat emanaz, Joana, datuei karagarria da. Munduan 300 milioi personek baino gehiagok dute depresioa, 300 milioi persona baino gehiago, eta datu horren barruan jakina ba aurrak ere sartuko genituzke, ezta?
Hori da, hori da. Ez dugu pentsatzen askotan aurrek be depresioa bai. Sufritu dezaketela, eta askotan depresio hori haurtzaroan edo nera bezaroan hasi da. Uhum. Bai, eta bueno, horregaitik ba guk pentsatzen dugu lehenbailen esku hartu behar dela eta ikusi ze gertatzen den, zergaitik. Hori da.
Aurrak depresioa, ez da, galdetuko du norbaitek. Nola antzematen da hor batek depresioa duela? Nola desberdintzen dugu umea triste dagoela besterik gabe edo depresioa daukala?
Bai, ba, deprimituta dagoen ume batek, ba, bueno, ez du irrifarrerik egiten, ez du ilusiorik, ez du gogorik, ez dauka bere buruarengan konfiantzarik, ba, lehen disfrutatzen zituen ba, hobiak eta orain ja ez dauzka isolatu egiten da, ez aizkio gauzak interesatzen, ez da, hori, ba, triste egun batzutan triste dano gaude, baina hau luzaro mantentzen da, egun osoan triste dago, eta gainera tristura hori adierazteko modua desberdina izan daiteke helduokin konparatzen badugu. Askotan haserre egoten dira, suminkor, irritable, ez da? Eta horrek askotan, ba, hori, despistatu egiten gaitu, ez da? Ba, pentsatzen dugulako, ba, hori, ba, igual beste gauza bat izan daitekela. Bebai, ba, hori, ikusten ditugu aldaketak loan eta gozean, bai? Edo, ba, batean lo gehiegi edo gutxi egitea, gehiegi jateko gogoa edo gutxiago jateko gogoa, aldaketak, ez da? Zan bezala hori agitazioa, psikomotrizitatean, erduntasun sentimenduak, gaitasun esa sentimenduak, kontzentratzeko zailtasunak, pentsatzeko zailtasunak, eta hori gero beba ikusten da eskolan, ez da? Eriotzaren inguruko pentsamenduak, bai, orduan, olakotan, ba, bai, ba, arreta jarri behar dugula. Me bai, parkatu, igual askotan me bai, ba, kejatzen direla asko minez, ez da? Ba, ba, buruko mina, tripako mina, ez dut eskola de joan nahi, ez dut umek beste batzuekin egon nahi, bai, olakoak be bai.
Isolatzeko joera, orduan.
Hori da, bai, bai. Isolatzeko joera, ba, oso sintoma adierazgarria da, bai? Eta kontuan hartzekoa. Ze, gainera guk aurretik programa martxan jarri aurretik ba, ikerketa asko egin ditugu aurreko urteetan. Ikusteko ba, aurretan nolakoa dan depresioa, zenbatekoa, eta ze faktorekin erlazionatuta dagoen. Eta hoien artean garrantzitsuenetarikoa ikusi dugu hori erlazio sozialekin zer ikusia duen estresa. Oda, erlazioak estresarekin bizitzea. Dala aurrezale garrantzitsu bat. Eta ikusten dugu gero sintometen ba ikusten dela, ez da isolamendu horretan.
Agustia, bueno, emaliteke eta ematen da, helduen artea, baina deigarri egiten dena da aurren artean ematea, Eta, bai. Eta hor, bereziki, ja, adin bate identifikatzen duzue, garrantzitsutzat jotzen duzuena, 8 urte.
Bai, bai, guk aurrek urteetan egin dugu ikerketa, ba, 7 urte hasita, 18 urtera arte, ezta? Ikerketa desberdinak izan dira, eta beti pentsatu izan dugu nerabezaroan, ezta? Nerabezaroan depresioa goraka egin dezakela, ba, bueno, gertatzen den pubertaroan eta aldaketa guzti hoiengatik, ezta? Baina guk ikusi izan dugu aurretik be badagola depresioa eta hori, zuk esaten duzun bezala, 8 urterekin hor gorakada badagola. Eta batez be gainera mutiletan eta gero, ba, berantza doa berriro, eta nerabezaroan gorak egiten du, bai, ba, espero genuen bezala, eta gainera nerabezaroan gehiago neskek. Hori da, ikusi dugun desberdintasuna.
Eta zergatik 8 urtetan, Joana? Zer gertatzen da din horretan?
bueno, arrazoiak asko izan daitezke depresio baten atzean egon daitezkenak, ezta? 8 urterekin ze gerta daiteke, ba, adibidez, eskolako testuingurua oso garrantzitsua da. Adin horretan, exigentzia akademikoak gero eta handiagoak dira, aldaketa somatu dezakete umeek, ezta? Ordura arte egiten zutena orain eskatzen zaien eskolan, berriro erlazio sozialak, ezta? Lagunak, adiskidetasuna bestera batera bizitzen hasten daia, ez da bakarrik elkarrekin jolastea, konfidantza eta ja konfidantza garrantzi hartzen du, taldeak, taldeko kide sentitzea. Ordun, ba, eta bueno, eta gero egon daitezke beste milaka bueno, arrazoi, ba, familiako giroa, eta bar, ba, horren atzean egon daitezkenak. Baina nik uste dut hor eskola arloan gertatzen dena be oso garrantzitsua dela adin honetan konkretuki.
Aipatu dugu sarreran Joana, ikerketa bat egin duzuela, aurrez egindako beste ikerketa batzuk oinarri hartuz, nola egin duzuela, konti guzu pixka bat.
Bai, bueno, ba, ikerketa hau Koplowitz Fundazioak, Koplowitz Fundazioaren diru laguntzarekin egin genuen, eta ikusita aurreko ikerketetan ikusi genituen aurrezaleak, ba, esan genuen, bueno, ba, bada ordua ja orain zerbait egiteko, ikusi ditugu faktore hauek garrantzia dutela, eta beti ari gara esaten, garrantzitsua dela prebentzioa, eta bar, bueno, ba, egin dezagun guk zerbait, ezta? Eta programa bat diseinatu genuen, pozik bizi deitu genion, eta programa hau da, guk esaten dugun bezala, programa unibertsal bat, hau da, ume guztiei zuzenduta, ez bakarrik sintomatologia depresiboa dutenak, ez da, eta eskoletan aplikatzeko. Konkretuki eskoletan irakasleek aplikatzen dute. Guk irakasle horiek trebatzen ditugu, eta ba, joaten ginen ikastetzetara, saio bakoitza prestatzeko eta bar, baina beraiek jartzen zuten martxan gelan, bai? Eta gero, egiten genuen, ba, bueno, ba, ikusi nola joan den, zer aldatu beharko litzateken, ia ulertu duten, ez, eta horrela. Eta horrela egon ginen, ba, ikasturte oso bat, 18 saio izan ziren, eta programa hori ba, banatu genuen, ba, guk ikusi genituen aurrezale horiek kontuan hartuz. Hau da, hiru bloke garrantzitsutan. Bai? Alde batetik, taldeko ikaskien arteko harremanako betzeko ba, jarduerak egiten, bai? Beste multzo garrantzitsu bat, ba, emozio eta pentsamendu negatiboak identifikatzen laguntzea, ulertzen, eta hauek kontrolatzen, ba, nolabait pentsamendu horiek baikor ba, bilakatzeko, eta bukatzeko ba, trebesia garatu, trebetasun sozialak, autoestimua hobetzeko, ezgaitasun sentimendu horiek jaisteko, eta bebai antsietatea jaisteko. Ose, antsietatea beti da depresioarekin eskutik doan beste sintoma garrantzitsu bat, eta hor, ba, erlasazio teknikak eta egiten genituen, bai, antsietate hori kontrolatzeko. Eta ordun, ba, bueno, hori esan bezala, 18 saio izan ziren, eta egin genuena izan zen, ba, bueno, programa hau validatu. Nola, ba, konparatuz, ba, alde batetik, ba, programa hau bizi izan zutenekin, ba, konparatuz, ba, programa egin aurretik, ba, froga batzu pasatu genizkien umei eta irakaslei, ba, abia puntua zein zan ikusteko, eta gero programa bukatuta gero, ba, berriro, konparatzeko, baia hobekuntzarik ikusi genuen. Gero bebai, eskola berean, beste talde batzuei ez genien programa aplikatu, eta hoiekin be konparatu genuen. Hoiek beste programa baten murgilduta zeuden, jokoaren inguruan, joko kooperatiboa, eta hoiekin be konparaketa egin genuen, aurretik eta ondoren. Eta gero bebai, ba, beste talde nolabait neutroa, ez zeukana, momentu hortan, ez zeugona ezer egiten gai hauen inguruan. Eta konparaketa horiek egin ondoren, bai ikusi genula, ba, gure programak lortzen zula sintomatologia kliniko hori jaisten, bai, antsietatea, emozio eskorroiek kontrolatzen edo identifikatzen eta kontrolatzen ikasi zutela, bai, batez be hori, sintomatologiarekin zerikusia zuten aldagai hauek kontrolatzen ikasi zutela aurrek. Beste programak, jokoarenak, gehiago bultzatzen zuen taldea, kooperazio lan egitea, taldeko kohesioa, horrek adibidez gehiago egiten zuen gorakada zentzu horretan, baina beba ikusten genuen onurak ekartzen zituela depresioaren inguruan, azken finean honek be laguntzen du depresioa jaisten, ezta? Orduan gure programa gehiago izango litzateke hori, konkretuki depresio sintomatologia hori ekiditzeko laguntzen duena.
Norbaitek orain piztu badu irratia, Joana eta entzuten bali badu ansietatea, depresioa, pentsatuko du helduei buruz ari garela eta ez aurrei buruz ari gara.
Bai, bai, konkretuki programa aplikatu genuen 8-10 urteko umeen artean. Lehen hezkuntzako 3. eta 4. mailetan.
Bai. 120 ikasle izan ziren gutxi gorabehera, ezta?
Hori da.
Eskola mota ezberdinetakoak eta bueno, pentsatzen dut ere etxean egoera ezberdinak izango dituzten aurrak izango direla.
Claro, claro, bai, bai. Guia horretan ez ginen sartzen ume bakoitzaren egoera konkretua, ze bueno, hor gero eskola zegoen, eskola bazekizkien egoera hoiek, ezta? Horregatik esan dut hasieran zirela dela programa unibertsal bat. Azken finean pentsatzen dugulako ikasle guzti etorriko saiela ondo. Holako ba trebesiak eta barneratzea.
Baino naiz eta jakinez aur bakoitzak bere etxean segura daukan zerbait susmatzen da edo zerbait nabaritzen zaie aurrei.
Bai, bai, esan bezala badaude sintoma hauek lehen aipatu ditudanak, baina hala ere esan behar dugu guk aurreko beste ikerketa batzutan be ikusi dugula irakasleek formakuntza behar dutela gai honen inguruan, bai? Ze asko, bueno, ikusi genuen aurreko ikerketa baten zailtasunak zituztela identifikatzeko. Badakigu irakasleen lan ez dela diagnostiko bat egitea, bai? Baina bai, paper garrantzitsua daukatela lehenengo detekzio horretan, ezta? Eta ordun ikusi genuen, ba askotan, ba beste zerbait detektatzen zutela edo jokaera arazoak eta bar, baina ez zutela depresioa identifikatzen edo zuzeta pentsaten igual jokaera arazoien atzean depresio egon zitekeenik, ezta?
Bai, zeira kaso batek ez du pentsatuko aur batek depresio izango bai. Duenik, ezta, ez? Oso yeah. Gauza potoloa dirudi aur batena izateko, ez?
Bai, bai, horraitik ba guk gainera hiru irakasle gara, bat Maite Garai Gordobil psikologiako fakultatekoa, Elena Bernaz eta ni hezkuntza fakultatekoak eta oso arduratuta gaude hori irakasleen formakuntza horretan, ezta? Ta ikusten dugu derrigorrez formatu behar ditugula, ba hori lehen esan bezala, berai direlako ordu asko daudenak ikasleekin, umeekin hor eta lehenengo detekzioa egin dezaketenak.
Ze hori esan dugu hasieran, behar bada irakasle batek pentsa dezake, ba ume horrek egun triste bat duela, besterik gabe.
Bai, edo hiperaktibitatea, mugitu oso mugitua dela edo bai edo ez du larretari jartzen, ez daukala interesik eskolan, bai, baina igual ez dugu pentsatzen horren atzean depresio bat egon daitekenik.
Nola prebenitzen da aurren kasuan?
Bueno, ba lehenengo kasu lehenengo ta, bueno, prebenitu edo ja depresioan landu dinozu. Prebenitu ba holako programak aplikatuz.
Hori da, bai, bai,
bai. Bai, eta esan bezala, ba merkatuan guk bai ikusten genituen programa batzuk zeudela, batez be estatu batuetan, Europa mailan, baina batez be nerabezaroan zentratzen zirenak, bai? Eta guk ba lehenago ikusten genuen beharra zegoela lehenago zerbait egitea. Ordun, ba holako programak aplikatuz eta pentsatzen dugu eskola eremua ba dala testuinguru egokiena honetarako, ba guk derrigorrez ikusten dugu ba behar handia dagola, bai? Eta ja behin ba detektatuta edo susmoa edukita ba profesionalei bideratu noski.
Azken batean egin beharko litzatekena da ume horren izaera indartu. Zerio, eta adibidez, bi umek jarrera ezberdina izan dezakete egoera bat, berdin baten aurrean.
Claro.
Helduen kasuan bezala.
Noski, bai. Bai, baina azken finean da, ba, bueno, a ber, estresa, antsietatea gure bizitzaren parte dira, ezta? Baina ikasi behar ditugu ondo kudeatzen, orduan tresnak eman, bai? Ba, holako egoeren aurrean zer egin behar dugun. Haserretzen garenean, zeintzu diren gure erantzun egokienak. Liskarrak agertzen direnean, agertuko direlako, bai? Ba, zer egin beharko genuken, nola garatu empatia, nola eskatu laguntza behar dugunean. Hau da, hainbat trebesia, ba, lagunduko digutenak gure bizitza guztian zehar, eta gero nerabezaroa, nena, ba, garai, ba, bueno, ba, kritikoa, edo, bueno, arazo gehiago gar daitezkenak, nola bait prestatuago gaude, holako arazoi aurre egiteko.
Orduan, bere burua edo norberaren emozioak hobeto kudeatzen dituen umeak heldutako depresioa ekiditeko erreztasunak izango ditu.
Bai, behintzat egongo da babestuago. Bai, gero, ba bizitzako egoerak ba milaka izan daitezke eta bai, inorrez gaude.
Bai, salbu.
Bai,
baina behintzat zure burua prest badaukazu, ba bueno, beti egongo zara babestuago.
Joana, lortutako ondorioak aldizkari batean argitaratu dituzue, hurrengo pausoa zein izango da?
Bueno, ba liburuzka bat aterako aterako da programarekin, orain leister aterako da Euskal Herriko Unibertsitateko argitaletxeak argitaratuko du, lehenengo eta behin euskeraz, gero gazteleraz, eta bueno, apur bat, esan bezala, atera da artikulu bat aldizkari internazional batean, baina hori askotan ez denez heltzen eskoletara, ba, gure asmoa da, ba, benetan eskoletara heltzea, eta bidea da olako liburuzkak ba, heltzea eskoletara.
Eta horrelako liburuzka bat gaizkiez etxean ere ukitzea. Diot, gurasoek ere umeekin denbora pasatzen dutelako eta eurek identifikatu dezaketelako bai. Umearen egoera zein den.
Ondo legoke bai, bai. Bai.
Bueno, depresioa, antsitatea uste dugu soilik helduen arazo direla, baina horren artean ere atera litezke, agertu litezke kasuak, eta injustu ba, egoera horri aurre egiteko, eta tresnak emateko, eta egoera aztertuz bidea lantzeko, pozik bizi izeneko programa jarri dute martxan, Euskal Herriko Unibertsitateko hiru irakaslek, Maite Garai Gordobil, Elena Bernaraz, eta Joana Jauregizar, Joana Hezkuntza Fakultateko irakasle da. Ba, Joana, eskarek asko, honen guztiaren berri emateagatik.
Eskarek asko zuen,
eta ea bide honek gero jarraipena izaten duen, eta gero eta presenteago dagoen, irakasleen eguneroko jardunean, ez da? Tresna horiek eduki ditzaten detektatzeko, ez da? Atzenbateko, zera, depresio kasuak aurren artean.
Hori da, hori da, hori da gure asmoa.
Eskerrik asko, Joana.
Agur, agur.